Doktor Walter Veit je v našich zemích znám jako profesor zoologie pocházející z Jižní Afriky. Přednáší na mnoho různých témat, včetně evoluce versus stvoření, vědy, zdraví, potravin a náboženství. Zvláště se zaměřuje na odhalování náboženských podvodů a omylů. Má rád historii Bible, biblická proroctví a je fanouškem Martina Lutera a Ellen Whiteové. Je to tak správně?
Ano, myslím, že to tak to můžeš říct. Jsou tu někteří lidé, kteří říkají, však víš, proč hovoří o zdravotních problémech, když je zoolog? Mohu jen dovysvětlit, že jsem byl fyziolog zvířat v oddělení zoologie a mnoho let i vedoucím katedry zoologie, ale také jsem byl přeložený na lékařskou fakultu, kde jsem byl profesorem v oboru biolékařských věd, protože mým fyziologickým výzkumem byla otázka spojena s výživou a s bílkovinami. Výživa tedy byla mým předmětem výzkumu a v posledních letech své akademické kariéry to byl předmět, který jsem učil na univerzitě i na postgraduální úrovni. Takže si myslím, že mám k tomu alespoň trochu co říci, pokud se jedná o zdravotní záležitosti. Pokud jde o duchovní záležitosti, každý by měl mít zájem o duchovní věci a musíme zjistit sami za sebe, kde stojíme ve vztahu k pravdě, protože nikdo nemůže žít v pravdě za nás.
Vydal si celkem 3 knihy. My v Česku zatím máme přiložené 2 z nich, Genesis Konflikt a Na pravdě záleží. Řekni nám prosím, komu je určena kniha Genesis Konflikt a komu by spíše doporučil knihu Na pravdě záleží.
Knihu Genesis Konflikt jsem napsal pro všechny skeptiky, jakým jsem byl dříve i já. Obsahuje vědecké informace, které vysvětlují, proč je popis stvoření nejen možný, ale vysoce pravděpodobný. Samozřejmě věda samotná nikdy nemůže přesvědčit každého, protože proti každému tvrzení existuje protiargument. Pro každou matematickou rovnici je opačná matematická rovnice. Duchovní věci jsou posuzovány duchovně, takže pokud jsou brány z čistě vědeckého hlediska, pravděpodobně zůstaneš skeptikem. Pokud do toho přidáš duchovní rozměr, může to udělat rozdíl. Kniha Na pravdě záleží je přesně o tom. O pravdě. Na pravdě záleží. V Biblii jsou 3 definice pravdy. Bible říká, že Ježíš je cesta, pravda a život. Takže on je ta pravda. Tvé slovo je pravda. A tak slovo, Bible, je pravda. A pak samozřejmě přikázání jsou pravda. Jak to můžeme číst v Žalmu 119. Opět platí, že duchovní věci jsou posuzovány duchovně, ale pokud hledáte pravdu, pak na tom místě záleží, kam tě tato pravda zavede. Takže to je jen cesta přes tyto otázky pravdy na pomoc lidem rozlišit a rozhodnout, kde stojí z hlediska této věci.
Z tvých přednášek je jasné, jaký máš postoj k ekumenickému hnutí. Mohl bys nám prosím teď v krátkosti shrnout, v čem spočívá jeho největší nebezpečí?
To je docela záludná otázka. Co je špatného na ekumenickém hnutí? Ekumenické hnutí je hnutí jednoty na takových bodech učení, na kterých spolu lidé mohou souhlasit a odložení těch bodů učení, které jsou problematické. Nakonec to povede k hlásání poselství týkající se pouze sociální nauky. Protože když to založíš na nauce, budou zde skupiny uvnitř hnutí, které s určitou naukou nesouhlasí. Takže se musíme vyvarovat všech těchto otázek. Buď je pravda pravdou, nebo to pravda není. Můžou jít dva společně, pokud se nedohodnou? Můžeme mít synkretismus, který kombinuje mé úsilí s těmi, kteří tyto klíčové aspekty víry popírají pouze za účelem jednoty? Pokud toto má být základem jednoty, pak budíš válka, ale ne fyzická válka. Jak řekl Martin Luther, ať se mysli střetnou, ale pěsti zůstanou klidné. Ekumenické hnutí je také hnutím, které přijímá vedoucí z římskokatolického systému. Existují dokumenty, které vešly v platnost, jako je například Charta ekumenika, kde je jasně stanoveno, že apoštolská posloupnost je něco, co je třeba uznat, což dělá z papeže hlavní osobu, kolem které se budou točit všechny doktrinální věci a celá jednota. Já mám jednu hlavu, a tou je Ježíš Kristus. A on mi řekl, co pravda je, a tou pravdou je jeho slovo. Pokud chci vědět, co je pravda, musím studovat jeho slovo. Tradice mi nemůžou říct, co je pravda, a nikdy mi nemohou diktovat, co je pravda, protože v Biblii se píše, protože jste udělali Boží slovo neplatné kvůli svým tradicím, marně mne uctíváte. Vyučujete nauky, jež jsou lidskými přikázáními. Takže pokud jde o mě, jakákoliv ekumenická jednota naprosto nepřichází v úvahu. To neznamená, že nemám vztah k lidem z jiných církví. To neznamená, že se nemohu přátelit s lidmi z jiných církví. To neznamená, že si nemohu vyměňovat názory s ostatními lidmi. Ale nemohu podepsat dokument o jednotě, aniž bych tak kompromitoval pravdu. Proto ekumenické hnutí dle mého názoru nemůže být v souladu s Kristovou vůli.
Velmi aktuální téma nejen u nás, ale po celém světě je uprchlická krize. Jaký je tvůj názor na dění kolem uprchlíků? Myslíš, že zatím stojí něčí zájmy, které se z médií nedozvíme? A jak by se každý z nás jako křesťan měl k uprchlíkům postavit?
To je další zaludná otázka. Ano. Nyní, když byl papež ve Spojených státech amerických, velice chytře nastínil program pro svou vizi na nový svět a mezi řádky můžeš jasně číst, co vlastně říkal. Říká, že chce jednotu národu, chce jednotu ras, chce jednotu mezi náboženstvími a chce přerozdělování bohatství. To je v souladu s tím, co čtete o směrech a cílech Spojených národů. To se zdá být na pořadu dne. Nyní, jak ale dosáhnout všech těchto věcí, jsou-li lidé seskupeni v kulturách, které jsou, řekněme, výhradně muslimské, nebo v kulturách výhradně křesťanských, nebo v kulturách, které jsou výhradně cokoliv. Cestou k dosažení této jednoty je zbavit se toho, co rozděluje, a sloučit všechno dohromady do jednoho nádherného guláše. Takže pokud se nám podaří smíchat náboženství a poté eliminovat jakoukoliv formu extremismu. Tedy záleží, jak definuješ extremismus. Pokud definuješ extremismus jako postavení se za pravdu, pak tedy každý, kdo věří Biblii, stává se extremistou a má problém. Pokud definuješ extremismus jako snahu vnutit svůj názor ostatním až do té míry, že je odstraníš, potom pokud bojuješ touto formou extremismu, nakonec budeš mít společnost bez mozku, která bez přemýšlení následuje cokoliv, co jí nadiktují. Bible byla vždy rozdělujícím faktorem. Ježíš říká, nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. A to postaví rodiče proti dětem, společnosti proti společnostem. A čistě z lidského hlediska. No ano, pokud jste se zbavili všech těchto pevných ideologií, dobře, možná byste se mohli zbavit veškerých konfliktů. ale nezbavíte se pak konfliktu díky obětování pravdy a to je problém. Můžu obětovat pravdu? Ne. Právě tím, že přivedu všechny tyto lidi z různých náboženství a integruji je do společnosti, takže je tam mezi nimi tolerance, se může zdát ze světského pohledu praktické řešení. Avšak pokud je tvůj směr pravda a pouze pravda, nemůže zde být žádný kompromis. Na druhou stranu my jako lidé, kteří věří v křesťanství, laskavost a velkorysost, samozřejmě musíme pomáhat lidem, kteří trpí a kteří jsou v tomto konfliktu nevinní kolem jdoucí. Ale ptám se, je každý, který je takto představován opravdu v této kategorii? Nebo je zde skrytý záměr? Rozhodnutí nechám na tobě.
Jako bývalý ateista, co považuji za nejsilnější důkaz, že Bůh existuje? Co zasadilo definitivní ránu tvému ateistickému myšlení?
Ateista je někdo, kdo říká, že nevěří v Boha. To neznamená, že nevěří ničemu. To pravděpodobně znamená, že věří všemu kromě Boha. Když se podíváte na velké vědce, kteří nevěřili v osobního Boha jako Albert Einstein, nebo kdokoliv z nich, pak v co věřili? Měli nějakou formu spirituality a mnoho z nich mělo okultní sklony. Se mnou to bylo stejné. A je tu jedna věc, která je v tomto světě jistá. Najdeš tady zlo. A také tu máš co dočinění s duchovními silami, které jsou zlé. Jako ateista jsem neměl žádný problém pustit se do tohoto druhu okultismu, takže jsem věděl, že tam venku něco je. Jen bych to nenazval osobním Bohem. Takže v tomto smyslu jsem byl ateistou. Na druhou stranu, když jsem objevil proroctví, nevyvratitelné proroctví, pak jsem byl konfrontován s dokumentem, který byl pod božskou inspirací, který potvrzoval inteligenci, která dokáže předpovědět, co se stane, ne jen tak jako věštec, ale s naprostou 100% přesností. To bylo docela ohromující toto objevit. Takže kombinací spirituality i v negativním smyslu s písmem v pozitivním smyslu, to mě nakonec dovedlo k pravdě.
Jeden z tvých koníčků je archeologie. Myslím, že ses také zúčastnil některých vykopávek. Který archeologický objev je podle tvého názoru nejdůležitější z hlediska potvrzení Bible a její přesnosti?
Archeologie. To je fascinující téma. Uvědomuješ si, že je to ve skutečnosti vcelku nová věda? Jsou dvě data, která najdeš, o kterých experti píší v rámci archeologických aktivit, že vyčnívají. Jedním je rok 1798. To je datum, kdy byly poprvé rozluštěny hieroglyfy. A druhé datum, které vyčnívá, je rok 1844. Tehdy bylo poprvé rozluštěno klínové písmo. Takže dvě klíčová data pro objevy, které nabízí archeologický svět, jsou 1798 a 1844. Naprosto mě fascinuje, že se jedná o dvě klíčová prorocká data také v Biblii. Rok 1798 je v Biblii konec 1260 prorockých dní a rok 1844 je v Biblii konec 2300 prorockých dní. To byla doba, kdy se skepticismus ohledně Bible hlásal z úst vyšších kritiků a kdy byla vyvinuta evoluční věda v tom smyslu, jak ji známe dnes. A jako odpověď na tyto kritiky archeologické rýče nejenže vykopali pravdu, ale také bylo možné opravdu rozluštit, co nám tyto archeologické objevy mohou říct. Takže neřekl bych, že je nějaký jeden konkrétní archeologický objev, který je nadřazený jinému. Ale co je úžasné, že pokaždé, když jsou vyšší kritici opravdu přesvědčeni, že našli něco, co Bibli probodlo, tak archeologické rýče najdou přesný opak. A ta konzistence tohoto procesu je prostě ohromující. Takže ne nějaký konkrétní nález, ale právě to vyvrcholení. A pak nakonec řeknou, no Bible se musela změnit, ty dokumenty nemohou být stejné jako v minulosti. A najdou ty staré rukopisy, ať už svitky od Mrtvého moře nebo hliněné desky z Ebly, nacházejí všechna tato tvrzení, že Abraham existoval, že Izák existoval, že Jákob existoval. Kniha Izajáš je za celou dobu nezměněna. Že kniha Daniel má aramejský dialekt z medoperské doby. Je to prostě neuvěřitelné. Jak jsou kritici naprosto a pokaždé rozdrcení. Kdykoliv učiní nějaký objev, archeologické objevy ty jejich vyruší. Shledávám to v souladu s Božím charakterem. To je prostě tak krásně načasované.
Když jsi se stal křesťanem, proč se stal adventistou sedmého dne? Vždyť existuje tolik církví a náboženských skupin po celém světě. Proč jsi vybral církev adventistů sedmého dne?
Chceš, abych byl upřímný? Neměl jsem na výběr. Jako příchozí z ateistického světa bych byl raději čímkoliv jiným, jen ne tímto. Čímkoliv. Jakékoliv náboženství kromě tohoto, protože buďme upřímní, jsou určitým způsobem divní, vypadají vtipně, stravují se vtipně, věří něčemu jinému než zbytek světa, zachovávají sedmý den, když všichni ostatní zachovávají první den. Co je to za lidi? Proč se nedají dohromady nebo neproberou? Proč jsem se stal adventistou sedmého dne? Neměl jsem na výběr. Proč jsem neměl na výběr? Protože Bible jasně, naprosto křišťálově jasně dává atributy posledního poselství, které bude dáno světu. A ona prostě není jiná denominace, která tomuto popisu odpovídá. Která zachovává Boží přikázání, která má Ježíšovo svědectví, která káže trojandělské poselství, která je celosvětová, která je tak patetická, přesně tak, jak opravdu je, protože Bible říká, že je vlažná, že je slepá, že potřebuje oční mast, nebo jinak bude vyplivnutá. Takže pokud hledáš dokonalou církev v poslední době, kde je vše úžasné a bez problémů, pak nehledáš biblickou církev. Tato církev je ve válce. Je to bojovná církev. Bude mít konflikty, bude mít spory, bude mít konflikty vně a bude mít konflikty uvnitř. Je to tavící kotel. Je to místo, kde si opracovávána a lisována a ty hrubé okraje jsou odštípnuty. Ale je to prorocké hnutí, takže jsem neměl jinou možnost, než stát se adventistou sedmého dne. Raději bych chtěl říkat, že jsem luterán. Má matka byla luteránka, jsem velkým fanouškem Martina Lutera, miluju jeho spisy. Avšak Martin Luther nedošel dostatečně daleko. Martin Luther nepoznal platnost zákona ve své plnosti, že ani písmenko, ani čárka nebude odstraněna. Ale víš co? Myslím si, že kdyby to všechno věděl, byl by také adventistou sedmého dne.
Je vidět, například při pohledu na internet, že máš mnoho přátel a fanoušků po celém světě. Vypadá to tak, že existuje mnoho lidí, kteří mají rádi tvé přímé poselství, tvůj přímočarý projev. Ale zdá se, že máš také nějaké odpůrce, kteří tolik nemají rádi tebe nebo tvou práci, nebo kteří se dokonce staví jako nepřátelé. Jaká je tvá reakce na tuto skutečnost a co ti dává povzbuzení v takových situacích?
Víš, v Bibli se píše, běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Pokud by mě všichni chválili za to, co říkám, asi bych musel udělat vážný pohled do svého nitra. Pokud to, co dělám a říkám, je v souladu s tím, co za ta léta kázala církev na poušti. Pokud to je v souladu s Božím slovem a pokud je to v souladu s Božím prorockým duchem, potom v žádné z těchto věcí nemohu dělat kompromisy a vyjádřím je takové, jaké jsou. Pokud existují lidé, kteří mají ve zvyku dělat kompromisy nebo kvůli svým ekumenickým vztahům by raději tou lodi tolik nekymáceli, jak s ní zdánlivě zacházím já, je to jejich volba. Každý máme svobodnou volbu. Ježíš zemřel za svobodnou volbu. Mohl nás stvořit tak, abychom nemohli hřešit, ale on si vybral dát nám svobodnou vůli, protože bez svobodné vůle jsou vztahy nesmyslné. Jsme-li všichni naprogramováni, abychom jeden s druhým vycházeli a neměli žádný soucit, toleranci, žádné dávání či braní, žádnou lásku či laskavost na základě svobodné vůle, to přece nemá žádný smysl. Ježíš byl připraven zemřít za svobodnou volbu. Takže proč bych já neměl dopřát všem těm okolo svobodnou volbu? Ale určitě máme i právo kázat pravdu, tak, jak ji rozumíme a s podporou písma. A pokud se to lidem nelíbí, to je v pořádku. Můžou si vybrat, co se jim líbí. Můžou si vybrat nějaké východní náboženství, můžou se stát muslimy, můžou si dělat, co chtějí. Je to jejich svobodná volba. Takže nechme pravdu, ať sama rozsekne a lidé, ať se sami rozhodnou.
Děkuji. Co je největší potřebou naší církve v těchto dnech?
Největší potřeba v naší církvi v této době? Obnovení primitivní zbožnosti. Musíme jít zpátky ke kořenům. Musíme jít zpět ke starým stezkám. V této církvi vanou větry všech možných učení. Mystické ideje prostupují jejími řadami. Vypůjčujeme si z této spirituality a z tamhleté a vnášíme to do našeho středu. Něco z toho je dokonce i jezuitská spiritualita. Je-li pravda pravdou, pak přilněme k pravdě z Bible a z ducha proroctví. Pokud bychom se v těchto otázkách shodli a odložili ty ostatní, které nejsou důležité a přestali se hašteřit o těch věcech, jež nám nebyly z písma zjeveny ve své plnosti a soustředili se na naší misi, což je hlásání poselství třech andělů, pak nastane v této církvi oživení, jaké svět ještě neviděl. Žel myslím, že nejdříve to bude vyžadovat tříbení, než do toho stavu dojdeme.
Jaké podmínky musí církev splnit, aby mohla obdržet pozdní déšť?
Vyléváme tolik energie ve snaze prosit za vylití pozdního deště. Existují hnutí, které se modlí za pozdní déšť. Existují zvláštní časová rozmezí vyhrazená právě pro modlitbu za pozdní déšť. A my jsme tak suší jako kopce v Gilboa. Je tu jen období duchovního sucha. Je-li nějaká věc, kterou Bůh opovrhuje více než čímkoliv jiným, pak je to synkretismus. Můžeš o tom číst ve Starém zákoně, když lidé Jehovu uctívali způsobem a praktikami Bála. To pro Boha nebylo přijatelné. On chtěl obnovu primitivní zbožnosti. A tenhle synkretismus musí být z našeho středu odstraněn. A jediná věc, která jej nakonec odstraní, je přímé svědectví. To přímé svědectví, které, jak jsme před chvílí řekli, většina lidí nemá rádo. To způsobí tříbení. A jakmile to tříbení přijde, pak bude moci Bůh konat.
Jaká bude role ducha proroctví v posledních dnech? Myslíš si, že Ellen Whiteová byla posledním prorokem? Očekává, že se znovu objeví lidé, kteří budou mít dar proroctví?
Není to udivující, že je Ellen Whiteová uvnitř naší církve takové jablko sváru? Ona sama napsala, že každičká věc, kterou potřebujeme, byla napsána v díle ducha prorockého. Většina našich lidí, zdá se, ignoruje to, co k tomu ona říká, a tak čekají na dalšího proroka. Proč by jim Bůh dával dalšího proroka, když ani neposlechnou toho, kterého mají? To mi přijde spíše směšné. Máme zde úžasnou typologii. Když byli Izraelité vyvedeni z Egypta a byli odvedeni do Kanánu, Bůh jim dal proroka, a tím prorokem byl Mojžíš. A po té cestě na poušti sepsal vše, co by mohli potřebovat. Nazývalo se to kniha zákona, Tóra, prvních pět knih Bible. Co se týče zbytku Bible, tak ten musí být v souladu s prvními pěti knihami, k zákonu a ke svědectví. Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, to proto, že v nich není světlo úsvitu. Takže když přišli do Kanánu, Mojžíš sepsal vše, co potřebovali, aby je podpořil. A nejen to, měl i vidění o zdraví. A to napsal do knihy Levitikus. A řekl jim, jak si měli uspořádat své životy. A pak tam byly vyloženy určité řády chování. Každičký detail, co potřebovali a kdykoliv se k tomu postavili zády, byla to pro syny Izraele katastrofa. Když se pod králem Josiášem obrátili zpět, došlo mezi dětmi Izraele k rozkvětu, takže Bůh vyvedl lidi s pomocí proroka, který vše napsal do knihy. Dal jim zdravotní poselství, dal jim lekci chování a takto Bůh fungoval v předobraze. A pokud jde o naplnění obrazu, vyváděl by Bůh lidi z Babylonu bez toho, aby jim dal proroka? V tomhle je Bible naprosto jasná. Ne. Poslední církev bude mít ducha proroctví. Měl Bůh po ruce proroka, kterého si povolal, když byli děti v Egyptě povolány z antitypického Babylonu? Ano, měl. Sepsala všechno do knihy? Pro případ jakékoliv situace, kterou potřebujeme rozřešit, abychom porozuměli tomu, kde se nacházíme a jakým prorockým symbolům a scénářům budeme muset čelit. Zapsala to všechno? Odpověď je ano. Měla vidění o zdravotní reformě? Ano. A pak zemřela. Zemřel Mojžíš před vstupem do Kanánu? Ano. Takže i Ellen Whiteová zemřela dříve, než jsme vstoupili do Kanánu. Mohl Mojžíš vstoupit do Kanánu? Odpověď je ano, mohl. Ale protože se vyskytl problém a přestoupení, tak mu nebylo dovoleno vstoupit. Mohli průkopníci vstoupit spolu s prorokem, jenž naplnil předobraz? Ano, v roce 1888, ale oni to poselství zamítli a obratili se zpět. Takže paralely jsou naprosto udivující a dle mého názoru už nebude žádný další prorok. Další prorok není třeba. Věřte svým současným prorokům a budete zaopatření. Kdybychom se vrátili k tomu, čemu průkopníci učili a co učí duch prorocký v souladu s Biblií, protože kromě Bible nemáme jiné učení, pak by tahle církev měla moc, že by nikdo nepřekonal.
Děkuji za odpovědi a děkujeme za tvůj čas. Přejeme tvé rodině hojnost Božího požehnání ve vašem životě.
Bylo mi potěšením. Děkuji. Thank you.